Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ці патанеюць нарэшце шэнгенскія візы для беларусаў? Хто плануе выставляць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Што будзе з крэдытамі? Пра ўсё гэта мы будзем гаварыць на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Але спачатку да міжнароднай тэмы дня. У 1992 годзе Генеральная Ассамблея ААН абвясціла 17 кастрычніка міжнародным днём ліквідацыі галечы. Мэта гэтага дня падвысіць усведамленне неабходнасці барацьбы за ліквідацыю галечы і нястачы ва ўсіх краінах. Ці шмат бедных у Беларусі, ці існуе гэтая праблема ў краіне? С працягам тэмы Інна Студзінская.
У беларускім заканадаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплекснага аналізу і каардынацыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Міхаіл Друзік кажа:
стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим, об уровне малообеспеченности. Это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224-700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодна з афіцыйнай статыстыкай, 7,3% насельніцтва адносяцца да малазабяспечаных. Экс-міністр працы, а зараз намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Вільні Незалежнага інстытуту сацыяльнай эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў не згодны з тым, што ў Беларусі няма тэрмінаў галеча і рыса беднасці.
Рыса беднасці ёсць. Яна называецца мінімальны бюджэт прожиточного минимума. По опытанию несепции, опошняя, это было в вересне, ты, кто отремливая на душу у семьи до бюджета прожиточного минимума, это значит до 230 тысяч рублей, или примерно $110, аж 14,5%. Люди сами сказали так, они отметили.
Отрознивается это вельми от официальной статистики, там 7,3.
Ну, официальная статистика, як казалі калісьці, ёсць лож, ёсць гнусная лож, а ёсць статыстыка.
Паводле дэкларацыі тысячагоддзя ААН, рыса галеча прыбытак меней за 1 даляр у дзень на чалавека. Але нядаўна Усесветны банк перагледзеў гэтыя нормы, кажа Віктар Радзівіноўскі, супрацоўнік дэпартаменту інфармацыі прадстаўніцтва ААН у Беларусі.
Зараз гэта не 1 даляр, а 1,25 даляра. Беларусь недрэнна выглядае паміж другіх краін СНД, напрыклад, каля 0,5%, якія маюць даходы менш, чым 1 даляр у дзень, 2% менш, чым 2 даляра ў дзень. Але ж у свеце это не вельмі добры выгляд.
Галеча гэта не толькі нястача сродкаў. Сёння панятак галечы гэта абмежаванне магчымасцяў рэалізацыі патэнцыялу чалавека, выкліканае адсутнасцю працы, камфортнага жытла. Галеча гэта бяссілле перад знешнімі акалічнасцямі, адсутнасць голасу ў грамадскіх справах, адчуванне безабароннасці і страху, абмежаванне магчымасцяў удзельнічаць у дэмакратычных працэсах, зазначаецца ў матэрыялах прадстаўніцтва ААН у Беларусі.
І я знаю, што на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Менску прадстаўнік ААН у Беларусі Антоніус Брук адзначыў, што ўзровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Аднак у Беларусі ёсць рызыка трапіць у катэгорыю бедных. Яна застаецца ў людзей, якія жывуць у аддаленых вясковых населеных пунктах і малых гарадах. У наступнай гадзіне эфіру мы прапануем вам рэпартаж з начлежнага дому ў Гародні. А зараз наша пытанне, колькі трэба зарабляць, каб не быць бедным, адказваюць жыхары Магілёва.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 2-3 миллиона. Для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, шикуют. Дети их на хорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зазрость? Неравные условия народ поставлен по отношению к классу имущим. А чтобы нормально жить, я думаю, 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на 2 ставки. Я педагог. У меня никогда ни выходных не было. Мне через 1,5 месяца 60 лет. Я думаю, вот что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч. Вы понимаете, это никакие, конечно, ворота не лезет.
Я не ведаю. Главное, чтобы их заработать и все. Тогда я буду считать себя бедным.
Когда вы зарабатываете $50, достаточно для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь своей подругой как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо $200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Такие отказы мы почули у Магілёва.
Чаму пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй актуалізавалася менавіта цяпер? Ці пагодзіцца Лукашэнка часткова страціць свае паўнамоцтвы галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасу, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Роўна 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго была скасаваная канстытуцыйная норма, згодна з якой адна і тая ж асоба магла кіраваць дзяржавай толькі 2 тэрміны запар. Дзякуючы гэтаму рэферэндуму Александр Лукашэнка можа цяпер балятавацца ў прэзідэнты колькі заўгодна разоў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька лічыць, што новага прэзідэнта можна абраць ужо на бліжэйшых выбарах.
Ён можа стаць будзе праз 3 гады, калі ў краіне будуць выбары. Вот гэта самая галоўная умова, падлік галасоў і выбары. І тады гэта абсалютна рэалістычны праект. Калі гэта будзе па той схеме, як і папярэднія, ці парламенцкая кампанія, ці прэзідэнцкая кампанія, ці рэферэндум, то можна чакаць яшчэ вельмі-вельмі доўга.
Спадар Лябецька кажа, што змена ў выбарчы кодэкс і ў практыку яго ўжывання трэба дамагчыся цягам бліжэйшых 6 месяцаў. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва.
Калі гэта адбудзецца, то тады можна рыхтавацца да выбараў і абавязкова патрэбна выпрацоўваць працэдуру, дзякуючы якой забяспечыць выхад на адзінага кандыдата і ствараць адзіную інфраструктуру. Калі ўсё застанецца без зменаў і ў нас не будзе выбараў, то актуалізацыя адзінага кандыдата становіцца на парадак меншай.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў прэзідэнты, але ён лічыць, што на выбары павінен ісці не адзіны кандыдат ад апазіцыі, а некалькі.
Адзіны кандыдат ад апазіцыі, я лічу, як было з Мілінкевічам, гэта памылка. Калі выставляюць аднаго прэтэндэнта, то гэта не дае магчымасць з'яўляцца новым маладым палітыкам, і гэта не дае магчымасць партыям выдвигаць свои кандидатуры и другим громадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протька, и это Людмила Петина, и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш упэўнены, што на новых прэзідэнцкіх выбарах першым нумарам будзе ісці прадстаўнік уладаў. І калі не адбудзецца нечага надзвычайна, то ім стане Александр Лукашэнка. А што тычыцца апазіцыі, то тут аналітык лічыць, лепш пашукаць новую асобу.
Тут справа нават не ў асобе, хотя, конечно, она вялізную ролю адыграе. Справа, так бы мовіць, у сацыяльным складзе самой апазіцыі і у тым даверы, які яна на сённяшні дзень, на жаль, не вельмі высокі, мае з боку электарата. Вот у чым справа. Это галоўная умова. Ну, а, конечно, каб прыйшла новая постаць, маладая такая жвавая, з новымі ідэямі, з новым поглядам на склаўшуюся сітуацыю міжнародную і ўнутры краіны, то, конечно, было б цудоўна.
Мяркуе палітолог Вячаслаў Оргіш. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка займае вышэйшую пасаду ў краіне 14 гадоў. У ліпені 1994 году ён афіцыйна заняў гэтую пасаду, пакляўшыся на канстытуцыі, у тэксце якой было запісана, што працягласць аднаго прэзідэнцкага тэрміну 5 гадоў і што адзін грамадзянін краіны не можа займаць гэтую пасаду больш за 2 тэрміны. Ну, а зараз пра будучыню аднаго з палітычных праектаў, які рэалізуе Александр Лукашэнка. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны і можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Пра гэта паведаміў Белта старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. Каментар нашага аглядальніка Юрыя Дрыкахруста.
Праца над праектам канстытуцыйнага акту пачалася адразу пасля падпісання саюзнай дамовы ў 99 годзе. 9 гадоў немалы тэрмін. Чаму ж гэтая праца завершылася менавіта зараз? Каб адказаць на гэтае пытанне больш упэўнена, варта было б азнаёміцца з дакументам. Але з каментару спадара Папова вынікае, што наўрад ці праект акту прадугледжвае надта істотны крок да палітычнай інтэграцыі, калі прадугледжвае наагул. Паводле яго, пры распрацоўцы былі розныя прапановы, у тым ліку аб стварэнні канфедэратыўнай дзяржавы, абвядзенні пасады саюзнага прэзідэнта, але ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў праекце ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы, паведаміў Вадзім Папоў. Але дамова гэтых навацыяў якраз і не прадугледжвае, і ў перакладзе слова ў спадара Папова на звычайную мову атрымліваецца, што гэтыя прапановы адкінутыя. Нежаданне Беларусі прызнаць незалежнасць грузінскіх аўтаномій выклікала раздражненне Крамля. Апошняе рашэнне ў развязу змяніць адносіны з Беларуссю на сцярогу. Каб залагодзіць гэтае пачуцці саюзніка, Менск робіць крокі насустрач яму. Можна прыгадаць учорашнюю заяву Александра Лукашэнкі пра згоду на стварэнне нарэшце адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны саюзнай дзяржавы. Магчыма, менавіта гэтае рашэнне, якое безумоўна ўяўляе пэўную саступку суверэнітэту, і будзе тым рэальным інтэграцыйным крокам, які зафіксаваны ў канстытуцыйным акце. Каб не саступаць у больш істотных пытаннях, скажам, у пытанні ўвядзення расейскага рубля, пра што расейскі прэм'ер Пуцін нагадаў падчас яго апошняга візіту ў Менск. Але не выключана, што ўся гэта гісторыя з канстытуцыйным актам палягае больш у сферы піяру, чым рэальнай палітыкі. Для Москви нейкая така інтеграційна демонстрація може стати психологічною компенсацією за той стан певної міжнародної ізоляції, у яким яна опинулася після війни на Кавказі. Для Мінську – демонстрація лояльності, сродком супокоєння союзника, каб тому після кроку у Брюсселю на сустріч Мінську не мроїлися натовські танки під Воршей. Супроть версії, поводле якої акт – крок до реального об'єднання, говорить менавіта події гэтага тыдня. Навряд ці, отримавши нарешті некое подобенство заходнього крыла своєї знешній політики, Лукашенко зараз отдасть Москве тое, що не отдавався попередні гады, ніякого такого заходнього опірыша не маючи.
Коментар Юрія Дрека-Хруста. А зараз я нагадаю основні теми дня. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Молодофронтовец Артем Дубский попросил политичного притулку во Украине. Некоторые белорусские банки часово спыняют выдачу валютных кредитов на набыццё автомобилей. 4 года тому в Беларуси прошел референдум, у вынику якого было отмененное обмежование на максимально 2 президентские термины для одной особы. Як офіційні білоруські влади, так і опозиційні демократичні сили уздимають питання про зменшення ціни шенгенських візів для білорусів. Еўразвяз апошнім часом дає зрозуміти, що готові пойти на зустріч. Дык калі ж білорусам дадуть танні шенгенські візи? На гэтую тему Алесь Дашчынскі.
На конференции у Берлине Беларусь после выборов час для политического сближения представники Немеччины выказались за зменшение кошту визов для белорусов. Удельник конференции политолог Олесь Долгвинец отзначил.
Под часу конференции на это особливо зажалась увага. Те, кто организовывали конференцию, это была фракция зеленых у Бундестагу, и они однозначно выказывались на користь такого решения. Я лечу, что это вельми позитивный крок сбоку немецкого МЗСу, бо ад пазіцыі Нямеччыны вельмі шмат чаго залежыць. Падчас гэтай канферэнцыі прысутнічаў прадстаўнік офісу бундэсканцлера. Там таксама такая пазіцыя знаходзіць разуменне. Гэта будзе вельмі пазітыўным крокам з боку краін Еўрапейскага звязу, калі гэтыя штучныя абмежаванні для беларусаў будуць зменшаныя.
Аднак у амбасадзе Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, паведамілі, што навіна пра пачатак такіх перамоваў даволі заўчасная. Гэта развагі на тэму ніякай канкрэтыкі пакуль няма. Калі Еўразвяз пачне перамовы ў гэтым пытанні з афіцыйнай Мінском, там пакуль не паведамляюць. Нагадаем, раней старшынёўства Еўразвязу выказвалася пра тое, што працэдура атрымання візаў і іх кошт не зменіцца, пакуль паміж Беларуссю і Еўразвязам не будзе падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве і партнерстве ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў адзначыў.
Пропановы наши есть, наших европейских партнеров, выказанные в том лику и в шерогу официальных листов на керавництво отповедных там структур в Европейском Союзе. Европейские партнеры нашу позицию ведают добро, и все наши пропановы у них на столе. Навод уже по передней консультации по консульской тематике наш керавник консульского нашего управления уже проводит в этом годе.
Политолог Олесь Лагвінец в своем выступе на конференции у Берлине так само звернул увагу на необходимость спрощения визового режима и, наперш, зменшения кошту шенгенских визов для белорусов.
Такий крок мусить робитися от у однобаковому порядку з боку Європейського зв'язу, не зважаючи на готовість і жадання білоруських уладів. Хоча з боку білоруських уладів так само з'являється жадання домогтися такого. І тут по гэтым питанню у нас є агульнаціональний консенсус. Як улади, так і білоруські демократичні сили виступають за такий крок. Тому що Білорусі потрібні контакти з Європою, і Білорусь мусить відкриватися.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук, який так само брав уділ у конференції, відзначив, що вирішення віз питання адносно громадянів Білорусі об'єднаної демсіли домагалися тягом апошніх некількох годів.
Німецькі парламентарі так само казали, що це те, що з'являється пріоритетом. І навіть у одної папери, як розпрацювала група під керівництвом Квашневського, так само це було одно з потребування у рекомендацій. Так, я думаю, в політиці таке буде дадено зелене світло.
Мяркуе Ярослаў Раманчук. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сусветны фінансавы крызіс найбольш істотна адкарэктаваў працу камерцыйных ды дзяржаўных банкаў. Беларусь у гэтым працэсе не стала выключэннем. Фінансавыя ўстановы радыкальна пераглядаюць сваю палітыку ў галіне крэдытавання. І ў першую чаргу змены закранулі крэдыты на аўтамабілі. Для мікрафону Ігар Карней.
Шэраг камерцыйных банкаў, якія апошнім часам спецыялізаваліся на аўтакрэдытаванні, часова спынілі выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. Іншыя пераарыентаваліся на беларускія рублі, аднак пад істотна большыя працэнты. Калі дагэтуль можна было атрымаць пазыку пад 12-13% гадавых у далярах, то цяпер стаўка ў рублях перавышае 20%. За апошні час больш за іншых аўтакрэдытаў выдаў Белгазпрамбанк. Аднак сёння ў аддзеле аўтакрэдытавання паведамілі, што такая паслуга на няпэўны час скасаваная.
К сожалению, на сегодняшний день не кредитуем.
Ни в рублях, ни в валюте?
Нет. Вы можете обратиться в ноябре месяце, пока неизвестно.
Заснавальнік і галоўны рэдактар спецыялізаванай газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка мяркуе, што ў першую чаргу ад змены правілаў гульні ў банкавай сферы пацерпяць буйныя беларускія аўтадылеры, якія ў большыні сваёй працавалі з пакупнікамі новых аўто праз банкаўскія крэдыты. Але не застануцца ў баку ад праблемы і патэнцыйныя пакупнікі, якія наўрад ці захочуць набываць машыны па 20% гадавых.
Кредитование такая штука, вы же понимаете, никто не будет брать кредит на $500. А если берут серьезные кредиты, это серьезная ответственность. Их же возвращать надо. Люди должны понимать, жизнь в кредит хороша, когда есть уверенность. Всю жизнь отдают, тогда нормально. А когда тебе 5 лет, естественно, тревога есть. Волна невозврата кредитов, это маленькая, началась. Люди с этим согласны, что кредиты надо возвращать. Не думают, что мы избежим последствий мирового кризиса.
Представник аутохолдингу «Атлант М» Илья Прохоров меркуя, что покуль объективно оценить ситуацию на белорусском авторынку, досыць складана, бо ў новых умовах яго ўдзельнікі пачалі існаваць зусім нядаўна.
Порядка 60% покупателей пользовались кредитами. Естественно, сокращение выдачи кредитов, а также пересмотр условий по кредитам, процентных ставок в первую очередь, отразится на покупательской способности и, естественно, на продаже автомобилей. Насколько отразится, мы пока не готовы. Слишком мало времени прошло с изменения банками условий, чтобы какую-то статистику увидеть.
Палёгкі беларускія кіроўцы чакалі на іншым кірунку. Фінансавы крызіс спрычыніўся да рэзкага падзення коштаў на нафту, што аўтаматычна выклікала зніжэнне цэнаў на паліва ў шэрагу краінаў свету. Аднак сёння міністр эканомікі Мікалай Зайчынка заявіў, што кошты на нафтапрадукты пакуль на ўнутраным рынку Беларусі зніжаць не плануецца. Цяпер бензін у Беларусі істотна даражэйшы за паліва ў Расіі ці ў краіне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія», аўтааматар з вялікім стажам Леанід Заіка лічыць такую пазіцыю памылковай. Беларусы нарэшце могуць дазволіць сабе аўтамабіль, а вось запраўляць яго робіцца ўсё большай раскошай.
Мы должны вести себя разумно, социально ответственно. Нельзя зарабатывать деньги на том, что наконец стало составлять некую сторону белорусской жизни. То есть люди мечтали об машинах, не могли их купить. Теперь они могут их купить, а им подняли цену на бензин. Ну зачем ж так портить нервную систему граждан?
Дарэчы, прыватныя гандляры аўтамабілямі і перагоншчыкі вымушаныя констатаваць, што попыт на аўтамабілі прыкметна знізіўся. Людзі складаюць сур'ёзны набытак на потым, пакуль жа думаюць перадусім пра самае неабходнае. У такой сітуацыі некаторыя аналітыкі прагназуюць паступовае зніжэнне коштаў перадусім на ўжываныя аўтамабілі як за мяжой, так і ў Беларусі.
Расказваў Ігар Карней, а зараз Вячаслаў Ракіцкі пра тэму беларускай Атлантыды.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Таціана Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды да і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую перадачу слухайце хвілінаў праз 20. Актывіст маладога фронту Арцём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Раней Арцёма пакаралі абмежаваннем волі ў справе 14. Ён адбываў пакаранне па месцы жыхарства ў Асіповічах. Мясцовая міліцыя вынесла яму 3 папярэджанні і завяла новую крымінальную справу. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубский знаходзіцца ў Ківі ў партнэру маладога фронту. Артём распавядаў, што супраць яго жніўні распачалі крымінальную справу. Міліцыянты падазравалі яго ў махлярстве. Артём апавёў свабодзе, што даваў свой мабільны тэлефон на суткі пакарыстацца сябру. Праз 4 месяцы пасля гэтага Артёма вінавацілі ў тым, што праз ягоны мабільны тэлефон быў выхад у інтэрнэт на суму больш за 5 мільёнаў рублёў. Гэта каля 2,5 тысяч даляраў. Апроч таго, на кватэры пастара Эрнеста Сабілы зрабілі ператрус і забралі кампутар. Супрацоўнікі міліцыі патлумачылі, што гэта робіцца ў рамках крымінальнай справы. Артём Дубскі заўважыў у крымінальнай справе адразу некалькі недарэчнасцяў.
Ну, напрыклад, той же Велком, які добра умее лічыць свае грошы, і зачынаць балакуе сваіх абанентаў, там, напрыклад, мінус 2-3 тысячі рублёў. Не зрабіў гэтага вось пры такім велізарным мінус на рахунку. 5 мільёнаў ўсё ж такі гэта грошы. Па-другое, чаму, напрыклад, тая ж самая сім-карта, якая была страчана ў красавіку, яна, напрыклад, толькі зараз выйшла ў вышук і толькі зараз знайшлі чалавека. Тэхнічна гэта элемент, то ўсё проста можна зрабіць.
27 верасня, за дзень да вулічнай акцыі на Кастышынскай плошчы ў Менску, супраць фальсіфікацыі вынікаў галасавання, Артёма наведалі міліцыянты і паведамілі, што ён мае трэцяе папярэджанне за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Артём высветліў, што міліцыянты склалі рапарт аб тым, што ён нібыта не пусціў іх у кватэру, калі яны спраўджвалі ці дома ён увечары. Артём Дубскі заявіў, што падчас праверкі знаходзіўся дома. Міліцыянты яго бачылі і ніякіх заўвагаў не выказвалі. Ён лічыць, што міліцыянты атрымалі загад, як мага хутчэй накіраваць яго адбываць пакаранне ў папраўчую калонію. Артём Дубскі стаў другім па ліку маладафронтаўцам, які эміграваў ва Ўкраіну.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, аздараўленне беларускіх дзяцей за мяжой, антыалкагольная акцыя. Усё гэта ў аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Нацыянальная акадэмія навук і міністэрства энергетыкі заяўляюць пра магчымае будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Каментар слухача.
Наши правители решили строить АЭС в Островце. То, что этот район густонаселенный, видно, их это не волнует. То, что в этих районах отдыхают и оздоравливаются дети с Чернобыльской зоны, это тоже не последнее. Этот район сейсмоопасный. Отсюда вопрос. У власти террористы?
Выказывание комментуя политолог Александр Класковский.
В Западной Европе шмат атомных станций, а шильность насельництва там у некалькі разов больше. Мне здаецца, галоўная загана ў тым, что наш урад хоча, каб было танна і сярдзіта. Менавіта таму схіляецца да расейскага праекту, хаця можна было б, напрыклад, замовіць у франка-германскай фірмы Арэва. Так, гэта трошкі даражэй будзе каштаваць, але там зусім іншыя параметры надзейнасці. А вось калі хочуць танна ды сярдзіта, дык можа атрымацца менавіта сярдзіта. І тады ўсё адно, ці гэта выбухне, ці на Магілёўшчыні, ці на Гарадзеншчыні, гэта ўжо будзе не надта прынцыпова.
Паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі, беларускія дзеці змогуць выязджаць на аздараўленне за мяжу толькі да 14 гадоў і не больш за 3 разы на год. Тэлефанаванне слухачкі.
Вось і паказаў наш прэзідэнт сваё крывадушша і сваю так называемую любоў да нашых дзяцей. Хіба ж гэта бацька для нашых дзяцей, гэта самых абяздоленых дзяцей, дзяцей-сіротаў, дзяцей-інвалідаў, якіх замежныя краіны бяруць на аздараўленне.
Менск – тэрыторыя цвярозасці. Пад такой назвай цягам тыдня праходзіла антыалкагольная акцыя «Выказванне на гэтую тэму».
Неделя трезвости прошла мимо белорусского телевидения. Реклама пива стала еще более агрессивной. Пропагандируется пьянство до потери контроля над собой. Где же наша народная власть? Куда она смотрит? Наталья, Минск.
Далее слухач задает питание.
Хотелось бы, как экономист, господар Залесский, прокомментовал. У нас у республики много импортных соков. Так вот, господар Залесский, хай откажет. За какие такие гроши эти соки купляются у России?
Отказывая экономист Михась Залесский.
Конечно,
гроші позичені у банку і на їх почати генегандльовий оборот, або на свої гроші у ніку складку зроблено. Така зділка, що я, наприклад, продаю трактор, купляю сок, потім продаю тут сок, вона для витворця трактора клопотна і невигідна. Проблема в тим, що отримується реально вигідні купляти йому в Росії, чим купляти у нас. Бо ніхто у нас яблуки толком не нарихтовує, ніхто їх не перепрацьовує на соки і нема у кого купити. А чому нема де купити тут? Бо нема свободи людям організувати от генну справу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці будзе расійскі генерал камандаваць супрацьпаветранай абаронай у Беларусі. Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филином «Прас 15» передача «Белорусская Атлантида», у якой автор Вячеслав Ракицкий говорит с филозофом Татьяной Процкой и тема гутарки «Народ». А зараз экспертиза «Свободы». Одна з головних тем у вчорашнього посяджения Ради безпеки Беларуси – это питание об створении одной региональной системы супрацьпаветранной обороны. Чому эта проблема актуализовалась именно теперь? Гэтую тэму абмяркоўваюць военно-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык падпалкоўнік запасу кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
На Радзе бяспекі учора Лукашэнка шмат казаў пра новую сітуацыю ў свеце ў сэнсе бяспекі, пра новыя пагрозы Беларусі з боку НАТО і Захаду. Але, падаецца, ўсё гэта было інфармацыйнай завесай для абмеркавання пытання аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй. Гэтае пытанне абмяркоўваецца ўжо шмат гадоў. Паводле інфармацыі расійскіх крыніц, Лукашэнка даў згоду на ўтварэнне такой сістэмы падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым у Сочы ў жніўні. І гэтае пытанне будзе адным з галоўных на паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы ў лістападзе. Гэтае пытанне больш ваеннае ці палітычнае? Чаму яно актуалізавалася менавіта цяпер? Ці сапраўды з'явіліся новыя ваенна-стратэгічныя пагрозы Беларусі? Спадараліся.
Вопрос надо рассматривать в большей сфере военно-политической и особенно в свете последних событий, произошедших на Кавказе, что вызвало обострение отношений России со странами Запада, в первую очередь с США. Вопрос, который раньше гипотетически задавался российскими военными, о том, что их ядерный потенциал становится уязвимым от ударов тактической авиации НАТО с территории Польши и стран Балтии, этот вопрос они перенесли в практическую плоскость. И поэтому, насколько можно судить из публикаций, они всерьез опасаются, что в случае военного противостояния с США их ядерный потенциал, расположенный в Ивановской области, там несколько ракетных армий, будет, если не выведен из строя, то ослаблен ударами крылатых ракет, выпущенных с авиации, находящейся над территорией Польши и стран Балтии. И в связи с этим они особенно выразили свою заинтересованность в противовоздушном щите над территорией Беларуси, причем настолько плотным, чтобы россиянам досталось только несколько, ну, может быть, десятков прорвавшихся ракет. Вот я полагаю, что именно в свете последнего обострения отношений России и США надо рассматривать вопрос.
Спадар Статкевич, а вы як меркуете, чаму пытанне пра ўтварэнне адзінай сістэмы супрацьракетнай абароны паміж Беларусію і Расіяй актуалізавалася апошнім часам?
Я пагадзіўся з тым, што сказаў спадар Алесін, але ўсё ж такі галоўная тут палітычная кампанента. Учорашняя нарада Лукашэнка так развязана больш з палітычнымі пытаннямі. Расія запатрабавала падтрымкі ў адказ на тое, што яна шмат гадоў па сутнасці ўтрымоўвае беларускі режим з яго неэфектыўнай паразітарнай эканомікай. Расія хацела б найперш прызнання незалежнасці Абхазіі, паўднёвай Асетыі з боку Беларусі. Лукашэнка спрабуе адцягнуць гэтае прызнанне, таму што на зацягванне гэтага пытання пабудавана ягоная гульня з Європай. Зараз ён атрымаў права выязджаць у Європу, дзякуючы у тым ліку таму, што дагэтуль Беларусь не прызнала незалежнасць гэтых двух тэрыторый. І зараз, па сутнасці, Лукашэнка спрабуе, так бы мовіць, адкупіцца гэтай адзінай супрацьпаветранай абароны ад Расіі, каб атрымаць спрыяльныя кошты на энерганосьбіты, атрымаць крэдыт, але пры гэтым паспрабаваць не прызнаць незалежнасць Паўднёва-Асетыі і Абхазіі. Бо калі Беларусь прызнае незалежнасць гэтых тэрыторый, усякае пацяпленне з еўрапейскім звязам тут жа і скончыцца.
Але калі казаць проста, то стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны азначае, што беларускай супрацьпаветранай абароны будзе кіраваць расійскі генерал. Цяжка ўявіць, што Масква пагодзіцца на нейкі іншы варыянт. А вы як лічыце, спадар Алесін?
Это только один из вариантов, который рассматривался в конце 90-х, начале 2000-х годов. И, как сказал мне тогда в интервью генерал Костенко, который командовал тогда белорусскими войсками ПВО, что он не представляет такой ситуации, что им будет командовать российский генерал. Судя по публикациям в СМИ, рассматривается вариант о ротации командующих ПВО союзного государства, и назначение будет производиться решением Высшего Госсовета союзного государства, и определенный период времени будет командовать белорусский генерал, определенный российский генерал. И кроме того, некоторые эксперты говорят о принципе двух ключей, что команда на пуск будет дана только тогда, когда свой ключ, так сказать, виртуальный ключ, вставит представитель белорусской стороны в высшем командовании ПВО. Предполагается, что в поселке Заря в Подмосковье будет расположен этот командный пункт, где сейчас находится центральный командный пункт российской ПВО, там будет располагаться и объединенное командование. Я думаю, что это вот и является предметом спора, оно и являлся этот вопрос все эти годы. Но, конечно же, в последние политические коллизии на Кавказе и, кроме того, конечно же, и спор по поводу льгот и преференций, в том числе льготных цен на газ. Конечно, все эти вопросы наложились. Это уже целый комплекс проблем. И сейчас решение во многом будет определяться еще и ситуацией с мировым экономическим кризисом, когда, если цена на газ для нас будет высокой, экономическое положение страны может особенно ухудшиться, что нежелательно для сохранения социальной стабильности.
У эфира «Экспертиза свободы» сегодняшняя тема «Типероиды. Супрацьпаветраная оборона Беларуси под командование российского генерала». Дискуссию ведет Валер Карбалевич.
Але, на мой погляд, сама природа такого института, як войска, предугледжвае адзінаначалле. И неяк тяжко уявить, что будут два генералы кировать одной войсковой структурой. Господар Статкевич, як вы меркуете, все ж таки, кто будет кировать одной оригинальной системой супрацьпаветранай обороны?
По-перше, хотел сказать, как не было блутанины. Есть объединенная система супрацьпаветранай обороны. Она была утворена на початку 90-х, а мы одразу после утворения Союза незалежных держав. Это, по сути, обмен информацией об дальней поветренной обстановке. По сути, один провод, по якому краины обмениваются информацией о том, что над ними летает. И одна система супрацьпаветранай обороны – это зусім меньшая, кардинально меньшая, бо некоторые журналисты это вещи блытают. Так вот, одна система супрацьпаветранай обороны – это, коли саправды, агульное командование. И пытание не в одном генерале. Бо кіраванне гэта значна больш складаней, чым даць каманду там пусціць ракету па некім самалёце ці паветраным шары. Механізм кіравання гэта тысячи людей повинны быть только на командном пункте и вокруг его задействованы. Это техника, автоматизированные системы керования и так далее. Это контроль, это ресурсное обеспечение, это анализ кадров. И я не являю такой ситуации, когда, например, полового персонала вот этого командного пункта, он хочет за все новые стороны не будет, будет приезжать в Беларуси. Так что один и тут большой вариант передача под керование России супрацьпаветранная обороны Беларуси. А это уже небезопасно для сегодняшней улады. Потому что такое керование, окромя там команды пуск? Это уплыв, это инспекции, это там аттестации, это персональные подвязки. Сколько приходится рвать эти персональные подвязки, как подбудовать незалежные спецслужбы в Беларуси? Доходит до того, что у всех старейших крыху КГБшников отсовывают и звольняют, бо боятся уплыву России, сегодняшние керовники Беларуси. А тут этот уплыв будет весь час обновляться и регенерация. Это просто небезпечно. Господар Лукашенко выдатно это разумеет. И он будет пробовать, как завсёды, заволынить это пытание. И он будет шантажовать, интриговать, а вещь попробует снова все потопить в деталях. Але ситуация, связанная с экономикой, небезпечна. Вещь, я боюсь, что господара Лукашенко доломают на одинную систему супрацьпаветранай обороны за Россией.
Але тут існуе и политико-психологичная проблема. Вядома, что Лукашенко вельми уважливо ставится до контроля над силовыми структурами. Для его вельми важная посада верховного главнокомандующего. Треба бачить, с каким задовольнением он регулярно проводит нарады с войсковцами, ладить визиты на войсковые обучения, одевая эксклюзивную войсковую форму. И коли белорусская супрацьпаветранная оборона перейдет под контроль российского генерала, то Лукашенко частково стратит свой статус верховного главнокомандующего. И не тяжко уявить, что Лукашенко на это погодится. Господар Алесин, какие ваши прогнозы?
передача командования белорусской системой ПВО на российский командный пункт. И, в общем-то, неважно действительно, кто там будет отдавать команду, но система практически будет замкнута на Россию, будет означать утрату нашим государствам части своего суверенитета. И в то же время, действительно, утратой Лукашенко контроля над важнейшим видом вооруженных сил Беларуси. И, конечно же, многие годы, в течение которых вопрос не решается, объясняется именно этого рода колебания. Но ведь Беларусь и так, можно сказать, не полностью суверенна, потому что слишком велик рычаг, которым располагает Россия в виде экономических льгот и преференций. Это мы говорим о дотировании через цены на энергоносители. Большинство наших машиностроительных предприятий замкнуто на российский рынок. То есть нас просто туда могут не пустить. И если на чашу весов бросить эти два вопроса, то я не исключаю, что если экономическая ситуация еще больше ухудшится в связи с падением нашего экспорта в Россию и в связи с падением поставок энергоносителей из российской нефти на Запад, то может так получиться, что Лукашенко придется пойти на вот такие непростые решения с путем каких-то оговорок, условий там и так далее. Но похоже, что может такая ситуация сложиться, что ему не вывернуться.
Господар Статкевич, а як вы бы оценили этот психологический момент, особливо, когда глядеть на то, как Лукашенко важно ставиться в огуле до своей улады, а тем больше контролю над силовыми структурами?
Так, все правда. Питание психологичное, а у нашей Украины шмат что задержится в психологии одного человека. Безумовно, когда Лукашенко погодится на такую схему, это будет проявой слабости и демонстрацией слабости. И погодиться на это вельми складано. Але знов же, я згоден с аргументами господара Лесина, а куда деться будет? Так что я не веду, как господар Лукашенко будет выблытываться из этой ситуации. Махчима, господар Лукашенко выйдет из этой ситуации наступным чином. Погодится навод на признание Паўднёвай Асетии и Абхазии с тем, как не отдавая частку узброенных сил Беларуси под контроль российских генералов.
Сёння ў экспертызе «Свабоды» ўдзельнічалі ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасаў, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы.
Радыё «Свабода» з аналітычнай перадачай на тэлеканале «Белсат». Калі ласка, паслухайце абвестку пра заўтрашні выпуск.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Прапыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта. Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусью былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане? Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук» і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Гость перадачы дырэктар узбекскай службы «Радыё «Свабода» Саджыда Джакфарова. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз перадача «Беларуская Атлантыда». Я перадаю слова вядучаму і аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
Народ,
Гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю.
Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі народ з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсе ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Зразумела, Таццяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ – гэта рабочыя клясы і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце народ?
Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае. Першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы. Другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць. Трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва. І чацвёртае – проста людзей.
Але тут, Таццяна, зусім супрацьлеглыя вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што? Невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны?
Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго міталагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеяцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікава, што доўгі час увесь савецкі перыяд нашай гісторыі да працоўных мас адносіліся толькі тыя, хто ствараў матэрыяльныя каштоўнасці. Адсюль дыскусіі, інтэлігенцыя. Гэта народ ці не?
Такім чынам, народ у савецкай навуцы і практыцы быў вельмі зручнай ідэалагемай. Вы ж, Таццяна, падкрэсліваеце, што паняцце «народ» нават міталігізавалася. Якім чынам? Чаму?
Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа.
Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу.
Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах міталагемы народ. Савецкі народ, народная любоў, шчасце народу, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей і болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе адушаўленнасць, можа навязаць такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэнні. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўяўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях.
І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны.
Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротка можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротка можна зазначыць, што ў нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог.
А як у іншых народаў? Такое ж складанае і супрацьлеглае ўяўленне пра народ.
Іншыя народы таксама міталагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную ўнікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацца ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну ўсе агульных магчымасцей. Міталагема народа ўласцівая ўсім народам.
Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце «народ». ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ?
Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны маль што аднолькавыя.
Дык якія гэта міты?
Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. Не з пустога папулярны палітычны лідар коротка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай.
А што тут такога міталагічнага? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія?
Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучнае ўтварэнне паліттэхнолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць, ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе.
У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт пра народ?
У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычнымі філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
І як жа ён фармаваўся?
Знаданне слову «народ» станоўчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19 стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак, адмовіўшыся ў цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты.
І якія гэта мела наступствы?
Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы.
Чаму так адбылося?
Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню, яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя.
А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу, а атэізмляюць сябе з народам?
Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычная. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці.
І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі?
Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неутульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавядання пра людзей, якія ўвесь час жылі ў цемры. І калі герой запаліў святло, усе ўбачылі, якія яны брудныя, непрыгожыя, і затушылі святло, а героя забілі. Про гэта заўсёды трэба памятаць, калі хочацца раптоўна памяняць міты. На шчасце, міты проста так не знікаюць. Павінны значна змяніцца абставіны жыцця, нават павінны сфарміравацца новыя міты. У нас гэты працэс ужо пайшоў, між іншым. Створаны міт пра прэзідэнта, які ўсё можа, дбае пра інтарэсы народа. Гэты новы міт паціхеньку выціскае стары міт пра ўладу народа, пра непаграшымасць народа, пра мудрасць народа. Гэты і іншыя якасці пераходзяць да прэзідэнта, які ўжо і назву бацька атрымаў. Адзінае, дзе народ яшчэ можа па афіцыйнай версіі праявіць сваю мудрасць, гэта правільна выбраць прэзідэнта ці дэпутата ў парламента.
А як быць з любоўю да народу?
Не, не думаю, што гэта міт. Ва ўсялякім разе для мяне гэта рэальнае жыцця. Бо для мяне народ – канкрэтныя жывыя людзі, з якімі я сустракаюся ў часе майго жыцця. У старым запавеце Бог сказаў, што мае толькі адзін любімы народ. У новым запавеце нам адкрылі, што любоў Божая распаўсюджуецца на ўсе народы. Для веруючы чалавека гэта дастаткова. А неверуючы будзе ствараць сабе розныя іншыя міты.
Таціана, як доўга праіснуе гэты самы пашыраны і ўкаранёны ў беларускую свядомасць міт пра народ? І што станецца з народам, калі згіне міт пра яго?
Я думаю, што міт пра народ не згіне ніколі, бо народ, людзі, насельніцтва не могуць існаваць без мітаў. Іншая справа, што сучасныя папулярныя міты зменяцца, трансфармуюцца ў іншыя. Напрыклад, міт пра тое, што народ заўсёды правы, згіне пасля таго, як людзі адчуюць адказнасць за сваё жыццё і не будуць перакладаць яго на плечы дзяржавы. У новым жыцці будуць новыя міты пра народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала філозаф Таціана Процка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.